4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, ինչպես միշտ այս ժամին քեզ հետ Max Liberty երիտասարդականն է, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեներին քննարկելու ենք միայն երիտասարդական մոլորակի վերջին իրադարձությունները ու խոսելու ենք միայն երիտասարդական թեմաներով։ Այսօր մարտի 14-ն է ուրբաթ։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համառոտ ներկայացնեմ օրվա այն թեմաները, որ հայտնվել են իմ գործընկերների ուշադրության կենտրոնում։ 21-րդ դարի ծանոթություններ։ Ամերիկացիներն արգելում են ընտանիքի անդամներին եւ հյուրերին ծխել տանը։ Բլոգինգը որպես ալտերնատիվ լրատվամիջոց։ Տեկվանդոն ստեղծել են հետելազորի դեմ պայքարելու համար։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Էրիկ Ղազարյանը կծանոթացնի մեզ մոլորակի լրահոսին։
Սպիտակ տունը 3 մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ եւ քաղաքական երկխոսության կոչ արել։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ապովի օրենքի գերակայությունը, վերացնի արտակարգ դրությունը եւ վերականգնի մամուլի ազատությունը։ Մենք հորդորում ենք քաղաքական երկխոսություն սկսել կառավարության եւ ընդդիմության միջեւ իրավիճակը հնարավորինս արագ կարգավորելու համար, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Թոնի Ֆրատոն։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում տեղեկացնում է 2 օր առաջ կալանավորված ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի կողմից պայեստավորված զինամթերք հայտնաբերելու մասին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի տարածած հաղորդագրության, Սասուն Միքայելյանը հրազդանի իրեն պատկանող Վանատուր ռեստորանի պահակ Էրիկ Խաչատրյանին հրահանգել էր թաքցնել իր կողմից պայեստավորված զինամթերքը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրոզյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուկասյանին եւ հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին հայտնաբերելու ուղղությամբ օպերատիվ գործողությունները շարունակվում են։ Խոսնակի փոխանցումը այսօրվա դրությամբ նախաքննության մարմնի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքում մեղադրանքի առաջադրվել 106 անձի, որոնց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Թեև այսօրվանից գործում են արտակարգ դրության պայմաններում մամուլի աշխատանքի սահմանափակումները մեղմացնող դրույթները, այն թերթերը, որոնց հրապարակումը դադարեցվել էր արտակարգ դրությունը հայտարարելուց հետո, այսօր էլ լույս չեն տեսել։ Ջենիս հետազոտական կենտրոնը վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը կանխատեսել է, թե այժմ արևմուտքի համար ավելի դժվար կլինի հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առաջարկվող որևէ փաստաթղթի ստորագրման պաշտոնական Երևանի կողմից։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Հայաստանի նախագահի մարտի 1-ի հրամանագիրն անվավեր ճանաչելու հայցադիմումով այսօր վարչական դատարանը դիմել ժառանգություն կուսակցությունը։ Ժառանգությունը համարում է, որ ի թիվս այլ սահմանափակումների ժողովրդավարական հանրակարգերի գործունեության կասեցումը, մասնավորապես զանգվածային լրատվամիջոցների թեմատիկ շրջանակների նեղացումը հակասում են Հայաստանի օրենսդրության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին։ Անցած տարի Ռուսաստանից Հայաստանը փոխանցվել 943 միլիոն դոլար։ Նեզավիսմիայի գազետան պնդում է, որ այդ գումարի այրույթի բաժինը փոխանցել են Ռուսաստանում աշխատող հայաստանցիները։ Ռուսաստանից ստացվող փոխանցումներից ավելով Հայաստանը երրորդ տեղում է, առաջինը Ուզբեկստանն է 1 միլիարդ 666 միլիոն դոլար, երկրորդը Տաջիկստանն է 1 միլիարդ 632 միլիոն դոլար։ Իրանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են։ Շուրջ 4500 թեկնածուներ պայքարում են խորհրդարանի 290 տեղերի համար։ Երկրի ընտրողների թիվը շուրջ 44 միլիոն է։ Քվեարկությունը անցկացվում է 45,000-ից ավելի ընտրական տեղամասերում։ Ակնկալվում է, որ ընտրություններում հաղթանակ կտանեն նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի կոշտ գծի կողմնակիցները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կիրակի օրը պաշտոնական այցով մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հանդիպելու է իր ամերիկացի պաշտոնակից Ջորջ Բուշի հետ։ Սաակաշվիլին ընդունելու է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Վրաստանի նախագահին ուղեկցելու է արտգործնախարար Դավիթ Բագրաձեն։ Այցը կտևի մինչև մարտի 20-ը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշն ապրիլ ամսվա ընթացքում այցելելու է Ուկրաինա, Ռումինիա և Խորվաթիա։ Այցելությունների հիմնական նպատակը ազատության և դեմոկրատիայի տարածումը և ՆԱՏՕ դաշինքի ամրապնդումն է։ Համաձայն Սպիտակ տան մամլոցառայության տեղեկատվության, Ջորջ Բուշը ապրիլի 1-ին կժամանի Կիև։
Այսօր բլոգներն ավելի ու ավելի շատ են տարածում գտնում ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Բլոգ ասելով հասկանում ենք ինտերնետային օրագիր, որտեղ կարելի է տեղադրել սիրողական նկարներ եւ հոդվածներ ամենատարբեր թեմաներով։ Հայ բլոգերների հետ հանդիպել է Տաթևիկ Լազարյանը եւ փորձել է պարզել, ինչ մակարդակի վրա է գտնվում բլոգինգը Հայաստանում։
Կոնկրետ իմ համար դա հնարավորությունն է մարդկանց ծանոթացնել իմ մտքերի հետ, իմ կյանքի վրա հայացքի հետ եւ իհարկե շփում։
Սերգեյը արդեն մի տարի է ինչ ակտիվորեն վարում է ինտերնետային օրագիր։ Դրանից առաջ երկար ժամանակ պարզապես կարդացել է, թե այլ մարդիկ ինչ են գրում իրենց բլոգերում։ Բլոգը նրա կարծիքով հնարավորություն է աշխարհին ներկայացնել սեփական մտքերը եւ կարծիքը, շփվել այլ մարդկանց հետ, եթե նույնիսկ նրանք հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու են։ Արթուրը նույնպես բլոգեր է, նա կարծում է, որ սա ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս, քան ֆորումը։ Ֆորումում որոշ թեմաների մասին պարզապես կարծիք ես հայտնում, իսկ բլոգը քո աշխարհն է, քո օրագիրը, որը սակայն բաց է բոլորի համար։
Բոլորը որոշ ժամանակ ալենում եւ պահում են ուղղակի օրագիր, որում գրում են, ասենք, մտքեր կամ եւ այլն, դա նույն բանն է, ուղղակի այս դեպքում մի քիչ ավելի լայն տարածում ունի այն առումը, որ գրում ես ոչ միայն քո համար, բայց նաեւ ավելի շատ ներգրավում ես շուտ շփման մեջ։
Թե երբ է սկսվել ինտերնետային օրագրերի բլոգերի պատմությունը, դժվար է հաստատ ասել։ Համադրելով տեղեկությունները, կարելի ասել, որ առաջին ինտերնետային օրագրերը սկիզբ են առել 1994-ից։ 1999-ին ստեղծվում է առաջին կայքը բլոգերների համար, որի գրառումները սակայն վերահսկվում էին մի խումբ մոդերատորների կողմից։ Իրավիճակը փոխվում է, երբ նույն թվականին ստեղծվում է Սկուպ ծրագիրը, որը հնարավորություն էր տալիս բլոգերներին առանց որևէ վերահսկողության վարել սեփական օրագիրը։ Դրանից հետո բլոգերի զարգացումը ընթանում է ինչպես գլոբալ ող ցնագունդ։ Ինտերնետում սեփական օրագիրն ունեցողների թիվն այժմ 6-անիշ թվերով է արտահայտվում։ Մեզ մոտ ինտերնետային օրագրերում գրելը massայականացել է 2006-ից։ Այժմ Սերգեյի խոսքերով Հայաստանում կան 200-ի չափ ակտիվ բլոգերներ։ Նրանք քննարկում են շատ տարբեր թեմաներ, սակայն ամենից քննարկվողներն իհարկե Հայաստանին եւ քաղաքականությանը վերաբերող թեմաներն են։
Թեմաների մեջ կան Հայաստանը, հայրենասիրություն, պատերազմ, քաղաքականություն, էս վերջերս շատ ակտիվացավ ընտրությունների հետ կապված թեմաներ շատ ծավալուն են, այսինքն դիետաներից սկսած մինչև քաղաքական ակտեր շատ տարբեր են։
2001 թվականից բլոգերները վերածվում են ինֆորմացիայի աղբյուրի ԶԼՄ-ների համար։ ԱՄՆ-ում կատարված ահաբեկչական ակտի զույգ աշտարակների կործանման մասին ականատեսները գրում էին սեփական բլոգերում, այնտեղ տեղադրում իրենց տեսախցիկներով եւ ֆոտոխցիկներով նկարահանված կադրերը, որոնցից օգտվում էին հեռուստաընկերությունները։ Այժմ բլոգերը ավելի ու ավելի են զավթում լրատվամիջոցների տարածքը եւ դիտարկվում որպես ալտերնատիվ լրատվամիջոց։ 2006-ին նույնիսկ օրենք ընդունվեց ԱՄՆ-ում, որը թույլատրում է բլոգերներին, ինչպես լրագրողներին, չբացահայտել ինֆորմացիա աղբյուրը, որն է ինտերնետային օրագրերի այդչափ massայականացման պատճառը, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս Լիանա Դոյդոյան։
Նախ նորա, դրա համար է ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում։ Նորա իր թարմությամբ, բոլորը գիտեն ավանդական լրատվամիջոցների արդեն ձևերը, արդեն մատուցման որոշ կողմերը, այդ օբյեկտիվ, այստեղ սուբյեկտիվիզմը բնականաբար կա եւ շատ կա, բայց մարդկանց սա է հետաքրքրում։ Մարդկանց հետաքրքրում է կարծիքներ, այլ խնդիրը թե արդեն նրանք ում են վստահում։
Մեր բլոգերները նույնպես կարծում են, որ այս ոլորտում գլխավորը ձեռք բերված վստահությունն է։ Բլոգը ինքնակարգավորվում է, եթե մարդիկ տեսնեն, որ քո օրագրում սխալ տեղեկատվություն է, երկրորդ անգամ չեն այցելի քեզ։ Իսկ հայկական բլոգերը յուրահատուկ են նաև նրանով, որ մեր վիրտուալ տարածությունն ավելի փոքր է։ Շատերը իրար գիտեն նաև իրական կյանքում, իսկ դա լրացուցիչ գործոն է, որը թույլ չի տալիս բացահայտ կեղծիք գրել, ասում է մեր բլոգերներից Կարեն Վրթանեսյանը։
Հայկական բլոգոսֆերայում ինչ որտեղ գոյություն ունի ինքնացենզուրայի պատ, որտեվ բաներ կա, որ գրես ու կարող է իրական կյանքից ինչ-որ ռեակցիաներ ստանաս, ինչ-որ մեկը դժգոհ գա, տենց դեպքեր շատ է լինում, բացի դրանից, քանի որ շատ շատերը իրար ճանաչում են, նույնիսկ հակառակ դիրքեր ունեցող մարդիկ, կարելի ասել ախոյաններ, բայց բոլորը իրար ճանաչում են, դրա համար ինչ-որ ձևի հայկական բլոգոսֆերայում կա սահմանափակող, ինքնասահմանափակող որոշ գործոններ էլի, ես չի ասի, որ դա վատ է, ընդհակառակը երևի ավելի լավ է։
Ինֆորմացիայի մերդարում բլոգը նաև զենք է, որ շատերը կարող են օգտագործել իրենց շահերի համար։ Դեզինֆորմացիան եւս բացառված չէ, իսկ դա հաճախ հանգեցնում է նաև տեղեկատվական պատերազմների վիրտուալ տարածության մեջ։ Տեղեկատվական պատերազմում բլոգը որպես զենք առաջին օգտագործվեց 2002-ին Իրաքյան պատերազմի ընթացքում։ Պարզվում է, բլոգերի պատերազմում որոշ չափով ներքաշված են նաև մերոնք։
Վերջերս բլոգինգը դառնում է ինֆորմացիոն պատերազմի զենքերից մեկը։
Մի քանի օր առաջ երևի լսել եք, որ ադրբեջանական ապագործակալությունը դեզինֆորմացիա բաց թողեց, իբր թե Լվովում բնակվող հայերը որոշել են քաղաքականը փոխել։ Այդ նորությունը հաջորդ օրը բոլոր ուկրաինական թերթերում էր հայտնվել։ Մեր բլոգերներով մենք քաղեցինք այդ ամեն ինչը, այսինքն զանգեցինք, ասացինք, որ դա սուտ է, ճշտ է եւ այլն։
Միասին միացանք մի համուր ուժերով վերեցինք դրան, որ հերքում ստացավ այդ նյութը նույն։ Նույնիսկ ներողություններ կային։
Այժմ օրական ստեղծվում է 75,000 բլոկ, այսինքն մոտ 1 բլոկ 1 վայրկյանում։ Ուր կարող է հասցնել վայրկյան առ վայրկյան ընթարցակվող ինֆորմացիոն այսպիսի ահռելի դաշտը դժվար է ասել։ Լիանա Դոյդոյանը կարծում է, որ նման մեծ դաշտը երկար ժամանակ չի կարող մնալ առանց իրավական կարգավորման։
Հետագայում բլոգերի զարգացումը կարծում եմ այն ուղղակի անհրաժեշտություն կլինի իրավական կարգավորման։ Ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում գուցե դառնա նաև նոր լրատվամիջոց, լրատվամիջոցի նոր ձև տարբերվի որոշ չափով ցանցային լրատվամիջոցից։
Սերգեյը սակայն ասում է, որ յուրաքանչյուր գրաքննություն եւ սահմանափակումներ մտցնող օրենք բերջ կդնի բլոգ հասկացությանը։
Հենց կհայտնվի ինչ որ օրենք եւ հենց կհայտնվի ինչ որ վերահսկման օրգաններ կամ ինչ որ մեխանիզմներ, բլոգինգի շարժումը կմահանա։ Ես ինքս ինձ եմ վերցնում, եթե ինչ որ մեկը կսկսի ինձ թելադրել ինչ գրեմ, ոնց գրեմ իմ անձնական բլոգում, այսինքն դա իմ օրագիրն է, ես գրում եմ այնտեղ նաեւ իմ քաղաքական հայացքներ կամ ինչ որ բան, անձնական ինֆորմացիա, չէ՞։ Այո, հենց էտա բլոգինգի պլյուսերից մեկը էտա, որ եթե դու չես ուզում, մի կարդա։
Տաթևիկ Լազարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այլևս կարիք չկա նախապես գեստ ընտրել, գնալ հրավիրված պարահանդեսին և ծանոթանալ ապագա ամուսնու հետ։ Այսօր դա կարելի անել քաղաքի ցանկացած ծայրում նստած, միայն եթե ձերքի տակ ինտերնետ լինի, կամ կարելի է գնալ մոտակա ծանոթության գործակալությունը, թողնել այնտեղ ձեր տվյալները և միգուցե շատ շուտով ձեզ զանգահարեն։ 21-րդ դարին յուրահատուկ ծանոթությունների մասին պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Դեռ 2000 թվականին Հայաստանում չկային ամուսնական գործակալություններ եւ նմանատիպ ծառայություններ մատուցող տեղի կայքեր։ Ինչը չես ասի այսօրվա մասին, հիմա նույնիսկ բջջայինով են ծանոթանում եւ ամուսնանում, SMS հաղորդագրություններ ուղարկելով, որի համար պետք է իհարկե վճարել։ Հաղորդագրությունների եւ չաթերի միջոցով հիմնականում իրենց կյանքի ուղեկցին կամ ժամանակավոր զբաղմունք են փնտրում 16-ից 25 տարեկանները։ Իսկ ահա դրանից բարձրնեն արդեն իսկ դիմում են ամուսնական գործակալություններ առանց մեծ ջանքերի կյանքը դասավորելու համար։ Տերյան մշակութային կենտրոնի ամուսնական գործակալության տնօրեն Լիլիթ Մելիքյանի խոսքով 6 տարվա գործունեության ընթացքում իրենց դիմել է շուրջ 3000 մարդ, որոնց 10-ից 15%-ին են կարողացել միայն օգնել։ Նա նշեց, որ իրենց հիմնականում դիմում են 30-ից 45 տարեկան ամուսնալուծված կանայք, այստեղ զգացվում է տղամարդկանց պակաս։
Մենք այսօր ունենք որոշակի քանակ կանանց 25-ից բարձր, որոնք ունեն եւ փայլուն մասնագիտություն, եւ պայծառ գիտելիքներ, եւ աշխատանքով են ապահովված, եւ ֆինանս են վաստակում բավականին, որովհետեւ սովորել են, կրթվել են, հղկվել են, եւ ու ի՞նչ խնդիր, մենք չունենք իրենց առաջարկելու որակի տղամարդ։
Ըստ նրա շատերը չեն կարողանում ծանոթանալ ժամանակի պատճառով, քանի որ ամբողջ օրն անցկացնում են աշխատավայրում եւ շփման հետաքրքիր ժամանցի համար ժամանակ ուղակի չի մնում։
Առավոտյան 8-ից մինչև գիշերվա 11-ը մարդը աշխատում է, որտեղ ծանոթանա, դրսում 11-ից հետո, ում հետ։ Այդ հարցը այսօր շատ կա, կապիտալիստական երկիր ենք դարձել, գիտեք ոնց ենք աշխատում, ես ինքս շանս չունեմ ոչ մեկի հետ ծանոթանալ, դու ես էլ եմ գանված այս սենյակին։
Արիկետեմ կայքը եւս զբաղվում է ծանոթություններով եւ ինտերնետ եւ գրանցումով։ Եթե ամուսնական գործակալությունում գրանցելու համար պետք է մուծես 1000 դրամ, ապա Արիկետեմին 4 ամսվա համար 6300 դրամ, սակայն սա դեռ վերջը չէ, քանի որ եթե ծանոթությունը հաջողում է, նախապես ընտրված մարդիկ սկսում են հանդիպել եւ դուր են գալիս միմյանց, ապա գրանցումից դուրս գալու եւ իրենց երջանկությունը գտնելու համար պետք է վճարեն եւս 5000 դրամ։ Այս ծանոթության կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Պահությանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ երբ մարդիկ գումար են վճարում, ավելի լուրջ են մոտենում հարցին։
Դա բնականաբար կտա այն առավելությունը, որ մենք կտեսնենք, որ այդպիսի մարդ իրոք կա, որովհետև ինտերնետային սայտերի պրոբլեմը նրանում է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ 10 հատ անկետա, հարցաթերթիկ, ամեն անկետայում ինքը իրեն ինչ-որ մեկ կերպար ներկայացնի։ Հաճախ նաև կարող է ոչ շատ ճիշտ ասվի տարիքը, բնականաբար լինում է նաև այնպես դեպքեր, որ մարդը սերը կարող է նույնիսկ հակառակ սեր ներկայացուցիչ ներկայանալ։
Այստեղ եւս կերակշռում են միջին տարիքի մարդիկ, ամենաերիտասարդը 18 տարեկան է, իսկ ամենատարեցը 77, ով արդեն զույգ է գտել, նահանդիպում է 62 տարեկան կնոջ հետ։ Լիլիթի խոսքով եւ կայքի տվյալներով այստեղ կերակշռող մասը տղամարդիկ են կազմում։
Ծանոթանալու տեղ թե մեր քաղաքում, թե ընդհանրապես կարող է հենց ժամանակակից աշխարհում այդքան շատ չի։ Կա ինտերնետը, որը ճիշտ ասած տալիս է մեծ հնարավորություններ, բայց ամեն դեպքում մենք շատ լավ գիտենք, որ մարդիկ կան, որ այդ վիրտուալ աշխարհի մեջ մտնում են եւ խրվում են եւ չեն կարողանում դուրս գալ։ Իսկ ծանոթանալու ռեալ տեղեր մենք որպես այդպեսին չունենք եւ ընդհանրապես մարդը հնարավորություն չունի։ Շատ հաջողությունների ենք ասել, կան արդեն կայացած զույգեր, ընտանիքներ, կան մարդիկ, որոնք մեր միջոցով ծանոթացել են, արդեն երեխա են սպասում, դա բնականաբար չի կարող չոգեվորել։
Երիտասարդները հիմնականում կողմնակից չեն նման կապերի, չնայած շատերն են սիրում վիրտուալ աշխարհում շփվել, նրանցից ոմանք նշեցին, որ երկար ժամանակ չաթի միջոցով շփվել են, սակայն երբ հանդիպման են գնացել, հիասթափվել են, քանի որ մեծամասնությունն ուղղակի իր երազած արտաքինն է նկարագրում, իսկ երբեմն նաև սեռն է խափում։
Բացասական, դե որովհետև անիմաստ ժամանակի կորուստ է դա ինձ թվում։ Ոչ, ես չեմ ավազում նման բաների, որովհետև դա ընդամենը առանց կապի, այսպես ասա, նրանք փորձում են ինչ-որ կապ հաստատել միմյանց հետ, բայց դա չի ստացվում ինձ թվում։ Միանշանակ բացասական եմ վերաբերում այդ երևույթին, որովհետև դրանքներին խաղեր են, ինչ-որ ժամանակ անցկացնելու միջոց եւ այլն։
Ամեն մարդու կյանքում տարբեր են լինում, դա ավելի շատ կախված է նրանից, թե մարդ ինչպես է մոտենում այդ հարցին։ Խորթ է ինձ համար դա, բայց մարդիկ կան, որոնք այո, շատ լավ հարաբերություններ են ստեղծել եւ հասնում է
գործակալությունների, թե եթե մարդ ինքն իրանով չի կարողանում, միգուցե գործակալությունը օգնի, կան կաշկանդված մարդիկ, ասենք անվստահ են իրենց մեջ, միգուցե ինչ-որ մեկի միջոցով կարողանան գտնել, դա երևի արդեն միջին տարիքի մարդիկ են ավելի շատ, չէ՞։ Մի անգամ ծանոթացա մեկի հետ, 3 տարիա դրանք միացնենք, ամեն շատ լավ։
Սակայն լինում են նաև շատ դեպքեր, երբ մարդիկ այդքան երկար սպասված սերը գտնում են վիրտուալ աշխարհում։ Քրիստինե Անդրեասյանը իր ներկայիս ամուսնու հետ ծանոթացել է ինտերնետի միջոցով, նա համոզված է, որ էական չէ, թե ինչպես ես ծանոթանում, կարևոր է ում հետ ես ծանոթանում։
Ծանոթությունից անցավ 1 տարի եւ մի գեղեցիկ օր նայն պատուհանի տակ 2.5 ժամ երկելուց ու պահանջելուց, որ ես իջ, եւ նա ինձ առաջարկություն արեց ամուսնանալու։ Ես շատ երջանիկ եմ եւ այն մտավախությունները, որ մեր հասարակության մեջ կա, հատկապես երիտասարդության մեջ, որ դա լուրջ լինել չի կարող, դա կապ չունի։ Ուզում ես ծանոթացիր կոմպյուտերով, ուզում ես ծանոթացիր փողոցում կամ ինչ-որ միջոցառման ժամանակ, չգիտեմ, բոլոր հնարավորին տարբերակներով ծանոթացիր, մարդուց է կախված։
Դե որ ծխելը վնասակար է առողջությանը բոլորս գիտենք, բայց շատերս անտարբեր ենք, երբ ծխում են մեր կողքին, չնայած դա պակաս վնասակար չէ։ ԱՄՆ-ում բավական ընդունված է նկատողություն անել տան անդամին կամ հյուրին, ով առանց թույլտվության կծխի տանը։ Մինչդեռ մեզ մոտ բամոտ չի, Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։
հիվանդությունների պրոֆիլակտիկ վերահսկման ամերիկյան կենտրոնի տվյալների համաձայն, այժմ ամերիկացի ընտանիքների 75%-ը սեփական ընտանիքի անդամներին եւ հյուրերին արգելում է ծխել տանը։ Ամերիկացիները վաղուց եւ հետեւողականորեն պայքարում են ծխելու դեմ։ Ինչպիսին է ծխելու դեմ պայքարի համեմատական նկարագիրը 10 տարի առաջ եւ այսօր։ Ահա հետազոտության հիմնական նպատակը։ Եթե 10 տարի առաջ ամերիկացիների մոտ 43%-ն էր մեղմ ասած ծխողներին խնդրել դրսում ծխել, այսօր այդ կերպ ծխելու դեմ պայքարողների թիվը 75% է կազմում։ Սա վերաբերվում է հասարակական վայրերում ծխողներին, այսինքն այս ուղղությամբ ցուցանիշը նախորդ տարիների համեմատությամբ մոտավորապես 2 անգամ աճել է, իսկ այն ընտանիքների թիվը, որտեղ կա գոնե 1 ծխող, որին տանը ծխելը խստորեն արգելված է, ըստ նույն հետազոտությունների 10 տարի առաջ կազմում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակչության 10%-ը, իսկ այժմ 32%-ը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ծխախոտի ծուխը տանել չկարողացողների թիվը կրկին մի քանի անգամ աճել է, իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե ծխամոլների 54%-ն էր այդպիսի ընտանիքներում ծխելու համար դուրս հրավիրվում, ապա այսօր այդ ցուցանիշն աճել է 84%-ով։ Մասնագետների կարծիքով ծխելու դեմ պայքարի տոկոսային այս աճը ծխելու վնասակարության մասին ակտիվ ռոպագանդայի արդյունքն է։ Ամերիկացիները սկսել են ավելի լուրջ վերաբերվել այս խնդրին, ու շատ լավ հասկանում են, որ ծխախոտի ծուխը շնչողը ոչնչով չի տարբերվում ծխողից։ Հայաստանում այս կարգի մասշտաբային հետազոտություն կարելի է ասել դեռ չի արվել, համենայն դեպս հստակ տվյալներ դժվար թե գտնվեն։ Մաքս Լիբերտին զրուցելով երևանցիների հետ փորձեց փոքրին չստակեցնել, թե հատկապես երիտասարդներն ինչպես են պայքարում ծխելու դեմ նախ իրենց ընտանիքում։ Տան ծխող անդամին երբևէ խնդրել եք ծխել դրսում? Մաքս Լիբերտիի հարցին պատասխանում են անցորդները։
Ձեր տանը ծխող կա։
Այո, հայրս։
Երբևէ ձեր ներկայացում չի
ծխել։ Ու չեմ թողել, ես էլ այդ հոտից ծնված եմ, ուսում սիրում։
Իսկ հյուրերը երբ գալիս են ու փորձում են տանը ծխել։
Դե հյուրերը չենք ասում, որ տնցել են։
Ինչ չեք ասում։
Որ չծխեն տանը, դե հյուրերն եկել։
Երիտասարդների շատերը պարզապես անիմաստ քայլ են համարում ընտանիքի անդամին խնդրել դրսում ծխել, հյուրերին առավել ևս։ Հոդուրս չենք հրավիրի, անհարմար է, շեշտում են զրուցակիցներից մի մասը, մյուսներն էլ հակառակն են պնդում։
Ես կոնկրետ դեմ չեմ, որ ծխում են, կապ չունի իմ ընտանիքի անդամներն են, թե ուշն է, թե իրենց ցանկությունն է, դա խնդրեմ թող ծխեն, դա իրենց կյանքն է, բայց ինձ մի քիչ չէ։
Տանը ունակ ծխողներ։
Համարը բոլորը ծխում են։
Երբևէ չես արգելել, որ ծխելու համար դուրս գան։
Չէ, ես բանը չկա, ուղղակի պատուհանն եմ բացում։ Ավելի լավ է դու մի հատ ծխես, քան թե ծուխը շնչես, այդ գիտեմ։ Հիմա ես իրանցից ավելի վատ վիճակում կլինեմ ծխողներից, բայց դե։
Բայց ոչ մի կերպ չես փորձել պայքարել։
Չէ, դե նույնն էլ իրենք կարող են իմ ինչ-որ մի վրեդնի պրիվիչկաների դեմ պայքարեն, դրա համար ես չեմ ուզում։ Մեր հյուրերին էլ ենք այդպեսի ազատություն տալիս, թող իրենց գան ինչպես տանը, բայց իհարկե չմոռանան ոչ հյուրեն։
Մեր տան ծխող չկա։ Չնայած մեր մոտ հյուրերը գիտեն, որ մեր տան ծխող չկա։ Կոտած արտարոս մենք բան ծխելուն գողում չենք, դրա համար մեր տան չեն ծխում։ Կեցից արդեն գնում են պատանի մոտ կամ դուս են գալի, մենք բալկոնում ենք։
Տան տիրոջ
խնդրա։ Հա,
թե ինքնական։
Չէ, քանի որ գիտեն նախորոք, տան ծխող չկա, ու ոնց ենք վերաբերվում ծխելուն, մեր տան չեն ծխում։ Ասիկ իմ ծանտները ովքեր ծխում են, չնայած շատ քիչ են ծանտների մեջ, գիտեն ոնց է վերաբերվում առողջության հանդեպ, ու չեն ծխում իմ կողքին համենայն դեպս։
Прячется вечер, пудрится звезда։
33-ամյա Նանեն, օրինակ, ինչպես ինքն է նշում, սկսել է ծխել դեռ վաղ հասակից։ Տանն էլ է ծխում, որովհետև անհանգստանալու խնդիր չունի, թե ծխախոտի ծուխը կազդի ընտանիքի անդամների առողջությանը։
Ոչ։
Ծուխը չի ազդում առհասարակ ընտանիքի անդամների վրա։
Իհարկե, ոչ, նրանք էլ են ծխում։
Չծխող չունեք տանը։
Մի հատ թորնիկը սնյայ։
Թորնիկը մա ծխում
են։ Իհարկե, ոչ։ Հարգում ենք։
Նանեն ծխելու դեմ պայքարել բնավ չի պատրաստվում։ Կյանքում ամեն ինչ մի անգամ է տրված, պատճառաբանում են։
Ես ընդհանրապես չեմ պայքարում ոչ մի բանի համար։ Կյանքում ամեն ինչ պետք է օգտագործես, օգտվես, մի անգամ է տրված կյանքը։ Չեմ վնասում ես ոչ մեկին։ Եթե վնաս լինի, չեն վաճառի, թող չվաճառեն, մենք էլ ինչ վաճառում ենք, մենք էլ դա ենք օգտագործում։ Ոնես չի, որ գնամ փողոցից վերցնեմ ինչ որ մի կեղտոտ բան ու օգտագործեմ, վաճառում ադը։ Դա բնական։
Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты.
Առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի տվյալների, հայ տղամարդկանց 60%-ն է ծխող, կանանց 30%-ը։ Ծխող կանանց թիվն ավելի շատ է մայրաքաղաքում, իսկ մարզերում շատ է ծխող տղամարդկանց թիվը։
Տեկվանդոն կորեացիները ստեղծել են հեծելազորի դեմ պայքարելու համար։ Այս սպորտաձևն այսօր բավական սիրված է։ Տեկվանդոյով զբաղվում են նաև աղջիկները, չնայած մեզ մոտ դա այնքան էլ ընդունված չէ։ Հայաստանում Տեկվանդոյի ֆեդերացիայի և Տեկվանդո արևելյան սպորտաձևի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Ցանկանում էին մի հնար գտնել նրանց ուժեղ հեծելազորի դեմ պայքարելու համար։ 50-ական թվականներին նրանք տարբեր մարտաձևեր համադրելով ստեղծեցին Տեկվանդոն։ Այս մարտարվեստով զբաղվող կորեացիները կարողանում էին ոտքի մի քանի հարվածով ձյուցվայր գցել չին ռազմիկներին։ Փաստորեն չինական հզոր հեծելազորին տապալում էին կորեացի տեկվանդոիստները։
Հայաստան տեկվանդոն մուտք է գործել 80-ական թվականներին Էլ Արաբի Ռաշիդի կողմից, Մարոկոյի քաղաքացի, որը սովորում էր մեր Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում։ Ես եղել եմ նրա առաջին սաներից եւ Ռաշիդի սաներից առաջինն եմ, որ նրա կողմից եւ ինչպես նաեւ նրա օգնությամբ թույլատվություն եմ ստացել եւ սկսել եմ մարզել։
Տեկվանդոն համարել Հայաստանում տարածված մարզաձև սխալ կլինի։ Մեր երկրում քչերը գիտեն այս մարտարվեստի մասին, չնայած այն օլիմպիական սպորտաձև է ու աշխարհում բավականին տարածված է։
Այսօր տեկվանդոյում առաջատարը Կորեան է եւ Իրանից նամական հանրապետությունը, որտեղ մոտ 3 միլիոն տեկվանդոյով մարզվողներ կան։ Եվրոպայում առաջի տեղը զբաղեցնում է Թուրքիան եւ նախկինում Իսպանիան ու Գերմանիան էին երկրորդ երրորդ պետությունները միշտ լինում, երբեմն նույնիսկ Իսպանիան առաջի տեղում էր։
Արսեն Ավետիսյանը տեկվանդոյի հայկական թիմի մարզիչն է։ Այսօր Երևանում կա տեկվանդոյի ֆեդերացիա, կան մարզիչներ ու տեկվանդոիստներ, որոնք տարբեր միջազգային մրցույթների են մասնակցում։ 80-ականներից մինչև այսօր տեկվանդոյի ֆեդերացիան երկար ու բարդ ճանապարհ է անցել։
88 թվականից մենք պարապել ենք դահլիճներում, որտեղ ոչ մի եվրոպացի կյանքում չէր կարա պարապել։ Մեր դահլիճի ապակիները կոտրած, ձունը լցվում էր դահլիճ, փողոցից ջերմաստիճանը ավելի տաք էր, քան դահլիճը, եւ մեր երեխաները մարզվում էին այդ սուր պայմաններում։ Իրանք չէին նստում տաք վառարանի կողքը տականային, թեյ խմեին, ուժ էին գտնում, որ այդ սրտին գան եւ փորձեն հասնեն ինչ-որ բանի։
Տեկվանդոն առաջին հայ ցկից նման է կարատեին եւ շատերը շփոթում են երկու սպորտաձևերը։
Եթե մեկը գոնե մի անգամ կարողանա տեսնել տեկվանդոյի մրցաշար եւ կարատեի, առանց բացատրելու նա կտարբերի։ Կարատեում հիմնականում շեշտը դրվում է ձեռքի հարվածների վրա, իհարկե ոտքի հարվածներ են կատարում, բայց համեմատաբար ավելի քիչ։ Մեր մոտ հակառակն են 80-90% ոտքի հարվածներ են, նոր 10-20% ձեռքի։
Ինչպես կարատեյում, այդպես էլ տեկվանդոյում, մինչև սև գոտի ձեռք բերելը, գոյություն ունի 10 աստիճան։ Գոտիների գույները երկու սպորտաձևերում տարբեր են։ Մի գոտուց մյուսին անցնելու համար հանձնում են քննություն։
Տեկվանդոյում գոտիների հերթականությունը գնում է սպիտակ գոտուց դեղին, կանաչ, կապուտ եւ կարմիր, նոր սև գոտի առաջի դան։ Իհարկե 10 աստիճանով, ասենք 3-2 աստիճաններով գույները փոխվում են, որից հետո բարձանում է սև գոտի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, մինչև 10-րդ դան, որ այսօր տեկվանդոյի 10-րդ դան ոչ ոք չկա աշխարհում։
Արևելյան բոլոր մարտարվեստների պես տեկվանդոն էլ ունի իր փիլիսոփայությունը։
Ուղղակի ես երբեք չեմ ցանկացել զբաղվելով տեկվանդո հատուկ իմ ազգի սերունդին մարզել չինական, կորեական կամ ճապոնական փիլիսոփայությունով, քանի որ ես ապրում եմ Հայաստանում, այն առանձնահատուկ են իր ազգային արժեքները, մտածելակերպը, եւ այն, որ ասում են միայն ինքնապաշտպանության համար, միայն սենց, ես դա ճիշտ չեմ համարում, քանի որ լավագույն ինքնապաշտպանությունը դա ճիշտ պլանավորված հարձակումն է։
Այս սպորտաձևով զբաղվելու համար ցանկալի է ունենալ բարձր հասակ ու քաշով լինել թեթև։
Կան շատ երեխաներ, որոնք որքան էլ որ չարչարվեն, չեն կարող հասնել լուրջ արդյունքների, քանի որ նրանց մարմինը եւ ներքին, ասենք իրենց գենով, իրենց տրված չի, որ նրանք պետք է արժանանան նման բարձր աստիճանի։ Լայն կառուցվածքով, կոլոտ եւ ծանր քաշով հաջողությունների հասնել չի լինի, քանի որ հեռավորության վրից հարվածներով կանգնել կասեցնում են նրա գրողը։
Հայաստանում տեկվանդոյով զբաղվող աղջիկների թիվը շատ քիչ է։ 14 տարեկան Լուսինեն Երևանի տեկվանդոյի թիմի միակ աղջիկն է։ Լուսինեի դասընկերուհիները նախընտրում են զբաղվել պարով կամ մեկ այլ սպորտաձևով, որ իրենց կարծիքով հարիր է աղջիկներին։
Սկզբից, որ իմացած սաղ տղաներ են, ահագին նեղվեցի, հետո ընտելացա տղաների հետ, հիմա ամեն ինչ լավ է։ Մեր դպրոցում բոլորը գիտեն, որ ես տեկվանդո եմ պարապում, ճիշտ ասած մեծամասն կողմ չեն, որ պարապում են, բայց ես ուշադրություն չեմ դարձնում, կոպտացնում է իրենց կարծիքով տեկվանդոն, բայց կարծիքով ոչ, չի կոպտացնում աղջկան, ավելի գեղեցիկ մարմին եք ունենում։
Thank you.
Ավարտվեց միայն այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Վաղը կրկին նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ երիտասարդական այս անգյունը սպասելու է քեզ։ Եթե ունես հարցեր կամ առաջարկներ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 1260։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Կհանդիպենք։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։